mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Poko ilamu pe boye ibolamu na banso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomina sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Bokutani lelo katina Emmanuel Macron mukonzi ya France na Donald Trump ya ekulu Amerika awa na Washington DC na masolo po na Ukraine tango bitumba bya Russie na ekulu eye bikukisi mibu misato. Basoda ba yike beba kimaki bitumba babandiko samba lelo na lubero pona kukima liboso na munguna pe kupunza biloko ya bayike. Bayi pulusu koto yoko na ndambo baye ba tumbuki ba M23 ba zwa kine ngumba Bukavu na Sud Kivu ba tindami na Ruchuru na Nord Kivu ipayi ba kopesa mama teya makobongula makanisima bango.
Bazaba prisonnier de guerre et ba yebi yango très bien et que na prisonnier de guerre azana liberté te ba kubuma bango ba yebi très bien bazo jouer jeu ba yebi yango très bien basala yango très bien parce que bientôt la République démocratique du Congo pour la nation ezwa ba responsabilité na ye.
Na ina kanabiso itando ya masano ya lelo tukulubela Martin Baikole sima na kubetama na round ya mibale mokolo mposo muliki na Riyad na championnat du monde ya WBO na kubengisama na mbala kaka tukulubela pe afro basketball epai RDC ya mibali ezwa kitike na yango pona final tukulubela pe mate ya babeti piololo ya ekolo Congo Democratique Congo Brazzaville Angola po na ko makana championnat makamboko ya sima tukulubela pe kokoso ya kubanda bongo championnat ya volleyball na Kinshasa makambo mayemanso tukukende na bolei nango na mwantango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse eilingelami na Antoine Rouge Bulamba. Mbote Antoine Rouge Bulamba.
Mbote Edi Sango. Mbote na bino banso balandi.
Mibu misato sima na bokoti bwa ekolo risi na mabele ya Ukraine Emmanuel Macron azali lelo na masolo na Donald Trump awa na Washington DC po na matata na kati na maloba maye matali bitumba na ekolo Ukraine.
Mokonzi ya ekolo France akomaki na ntongo ya lelo na ndako ya pembe esika wapi asengela kikukutana na mokokani na ye ya ekolo Amerika mpe bango babale ba sengela kikobenga na nzela ya singa ba kondi ba G7 France, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Japon, Allemagne pe Italie. Macron alingi amonisa na républicain ya misolo mingi uyu apusani makasi pene na Moscou mpe ya bwakisi Kiev makanisi ya misala mpo na kubengana na ndako ya bato ya Russie na Europa mpe komeme kimia ya libela e kubongwa na te lokola dikta po na bana ya ekolo Ukraine.
Mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye akutanaki lobiloleki na mokokani pe muninga waye ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na Kinshasa na tango moke na libanda lya mpepo Nyanjili.
Bokutani yango bosalemaki na ntina ya bopusani ya M23 pe basalisi babango ya ekolo Rwanda na monyele ya RDC lobi AFP lelo ezalaki bokutani ya yambo na kati na bakondi ya bikolo babale wuto M23 epesami mabo na mampinga maekolo Rwanda ezwaki na suka ya sanza ya yambo etuka etonda nkita ezwaki ngumba mokonzi ya Nord Kivu Goma mpe ya Sud Kivu Bukavu wuto 2023 Burundi etinda basoda koleka motango nkoto zomi mpona kopesa maboko na mampinga maekolo Congo Demokratiki na kati ya bosalisani na mambi matali basoda.
Bayi ekolo Kongo Demokratik kole kanko to sambo ba kufi wuta sanza ya yambo na bitumba biye M23 na Rwanda bazali kosala na mabele ma RDC.
Ezali bongo na kati ya baweyi mingi ba sivili elobaki bongo lelo na Genève ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratik Judith Suminwa Tuluka na ngambo esusu mama Suminwa Tuluka asakola kiete kole kamotango ya banzoto ya baweyi nkoto mibale na ndambo ba kundamaki na bozangi koyeba bango moko moko mpe koleka koto yoko na ndambo ya, ba, ya banzoto ya bawei misusu mikangami na bandako ya malili po na mboka Goma kaka Ngumba Mokondi ya Nord Kivu ezwami na mapinga ma M23 maye mapesami maboko na ekolo Rwanda ministre wa yambo wa sakoli maye ONU alobaki ete bato motango koleka koto misato ndi bakufi.
Misalami ya autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques arekom misakola ki lelo boutele misami pona mwa ntango ya bobimisi wa cobalt na ekolo Kongo Demokratik pona basanza mine.
Mokano yango ezali pona kolandela wenze ya molongo eye ezali kukuta na nabikolo ebele bibimisami li nalie bisilioko eye ezali na mokoloto ya Patrick Mpoy Lwabeya, mokondi ya conseil d'administration ya Arecoms, misala milobeli bo telemisi ya bo bimisi mabanga matalo ya ndenge nyoso.
Mokondi ya kala ya ekolo Kongo Demokratik Joseph Kabila a sakolaki lobiloleki ete ko tambuisa ekolo na ndenge ya mabe ya mokitani ya ye mokondi Felix Tshisekedi a yebili kambo ya bitumba biye bizali ko salema na monele ya mboka.
Mobulu ya mikolomi ye mikokite ko lobama ete bo pusami ya lingumba ya basimba mandoki ya M23 kakande lizali ko sala yango to peli susu na bobenda ni nakati na Kinshasa na Kigali ekomi bongo Kabila na linaka lyoko ebimisami na zulunale ya Afrika yangele Sunday Times wuta bo vandisami na bokondi ya Tshisekedi na 2019 makambo na RDC ma bemis ba bebisami pene na kopela moto elobi bongo Kabila.
Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Nanzela ya Monseigneur de Nassine Chole et Telemeli Lolenge Baimboka Bazaliko Talama na Lolenge ya Mabe Bandeko Baye Balubaka Lokota la Swahili.
Nalie bisilioko ya Senko et Telemeli Izalili Ebe ya Bato Baye Bazaliko Nyoko la Bandeko Baye Balubaka Lokota la Swahili na Biteni Bisusu ya Mboka Senko et Sengi Nambula Materi Kosala Manso Nantina ya Kubaka bate la bana mboka banso pe kosala ete bato banso babika na kimia mpe malamu.
Mosambeli ya Jean-Marc Kabunda moyi opposition alobi ete moyi opposition oyo abimisami na boloko na lisalisi ya mokonzi ya ekolo te.
Maître Emmanueli Kahaye Mosambeli ya moyi opposant politique Jean-Marc Kabunda mokonzi ya parti Alliance pour le changement amemi polele na bobimisami ya mokolo ya mwambe ya poso eleki ya mokonzi molandi ya kala ya suku ya se ya ndako ya bakili mibeko ya ekolo Kongo Demokratik. Mosambeli ya lobi ete kliana ye abimisa maki na grasa presidentielle te.
Matin de mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya moki ya lelo to Washington DC. Bayi mpinga ma ekolo Kongo Demokratik ntuku motoba na misato babandi kosambisa ma lelo na mboka Musini na Lubero na Nord Kivu po bafundami kokima bitumba bya batomboki ba M23 na basungi babango ba Rwanda pe kopunza biloko bya bato. Erikas Mwisi.
Posambi sambi buango bozali kosalema na mboka musienene na sud ya Engumba Butembo na territoire ya Lubero. Lieutenant colonel Makazukai Molobeli ya Front Nord asakoli ete basoda baeba fundami kokima bitumba mpe koiba biloko bya baimboka. Tulanda lieutenant colonel Makazukai.
Vous savez qu'il y a eu de militaires.
Boye biete zali na basoda baye ba kima ki bitumba mpe bazwaki pe baye basala ki ba pillage na territoire ya Lubero awa etuka ya Nord Kivu. Na yango bozali kumona mpe baimboka baye awa na musienene mpona kotalela pe koyoka penza maemanso malekaki. Bazali kosamba po ete soda akoki soki mokete kokima bitumba. Na yango basala ki ba pillage na musienene na Lubero pe nzinga nzinga yango ezali tina ya ba audience eye. Fabrice Rumbia moko kati na bayeba bundelaka bakoki mabomoto asengi entumbu mpo na basoda baye. Toyoka Fabrice Rumbia.
Procès e bandi lelo oyo ya flagrance ya ba militaire FARDC oyo basalaki basalaki panique na mboka oyo ya msenene na ya kimbulu na ya kimbulu ba militaire wana ba memaki biloko ba civile ba beta ki masasi sans problème ba militaire oyo bazaki na mission ba kita Lubero po ba kende na Beni baza ba militaire ya 30e brigade bangonde basalaki bitumba wana tozon senga bakonzi ba mona ndenge nini bako sanctionner bango pona ba acte ba sali na ba localité mibale oyo msenene na kimbulu.
Mobundi oyo ya makoki mabomoto abianginde bakonzi ya mboka kosunga makasi basoda ba bazali kobunda. Toyoka lisusu Fabrice Rumbia.
Ba militaire na biso bazon se comporter très bien lobby na lelo affrontement ezaki na kote ya Kasinzwe po ba M23 ba komi deja na lokalite ya Kipese me lobby nde M23 elingaki e deborde na village o babeka ngango Kasinzwe me FARDC esalaki makasi po repousse bango tozosenga bakonzi basala mwa effort pe ba militaire basala makasi ba repousse kaka ba enemi wana M23 posoki bakoti bakomi yao na chef lia Lubero ekozala mawa mpona population nyonso eza na kati ya territoire ya Lubero. Tozosenga bakonzi gouvernement na biso esala makasi po neutralize M23.
Bitumba bingalaki lisusu lelo na eteni ya territoire ya Lubero kati na batomboki M23 mpe baima mpinga maekolo Congo Democratique. Erikas Mwisi, Bunia, mpona lolaka la Amerika.
Bayi pulusu mkoto yoko na ndambo bayi batomboki ba M23 bazwaki na Engumba Goma. Ngoma Bukavu na Sud Kivu ba tindami na Rutshuru na Nord Kivu epai ba kopesa mama Teya ma kobongo la makanisi mabango Fiston Isemwami.
Bayi pulusu bana bakomaki na libongo ya Ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu na tongo tongo na kouta na Bukavu Ngumba mokonzi ya tuka Sud Kivu bayi M23 bamemaki bango na mituka wuta libongo kino na stade de l'unité ya Goma epai wapi basangisamaki na bayi mapinga FARDC nkama moko baye bamitikaki o maboko mwa bakondi ba M23. Colonel ya pulusu Jackson Kamba oyo azali kokamba bayi bokengi bana baye bauti Bukavu asakolaki ete motango mwa bayi pulusu mozali nkoto moko na kama mitano atatolaki na elobeli ya vio Lingala lolenge nini bakutanaki na bayi M23. Tuka Colonel ya pulusu Jackson Kamba.
Nazaki komanda ya ville ya Bukavu tango mouvement ya ventre ekoti na bato bazaki pre na mituka tout ça bakimaki alors biso totikalaki tango totikali tobatamaki na bandako une semaine durant sikoyo basali meeting na bango bapesi ordre na ba chef d'avenue ba chef de quartier bo communiquer na ba quartier na ba avenue mutu nyonso abatami quelque part abima c'est ainsi que totikimaki na bandipe kobelela na ba mégaphone na ville balinga babimi. Il y a un se replanter dans le mouvement. Il y a 1500 policiers 1500 policiers. Tony Maki appelle 3 jours les autres alliés.
Mokonzi Oyo Yabai Poulusu, Alimbola Bison Pete, Bakotina Manaru Mangabo, au territoire Rotchuru, Bisika, Bakoye Kolisama, Lisus Mosala Mobukingi, Yambo, Bazungila Mosala Mobango, Bisika Bauteraki, Nabukavu. Toka Lisus Colonel Jackson Kamba.
Bae Bisibiso ke Bazokende Kurisikle Biso pour quelques jours et puis Torozo Nabukavu. Nous nous sommes de la police nationale. La police nationale a été formée dans l'Umea et au gouvernement congolais. Les alliés police sont formés dans Bongo ya. Kinganité, il y a un gouvernement de former biso pour sécuriser population, la population congolaise. Alors, tu as recyclage, tu as un pour de biso. Nous ne sommes pas des fantassins.
Nzokande, Molobili Molandi ya AFC 123, Asakula Kete Baye Farde CMP, Baye Poulousou Baye, Bazalaki ya Kubatama, Namabota Awa, na Ngumba Goma, Bami Bimisaki, Mpe Bango Banso Bazali Kotinama, Bisika Bakopesa Mamatea, Mpoete Baye Bakosala Mosala Mabango, Engebene na Mibeko, Mya Baye AFC 123, Tuka Oscar Balinda, Molobili Molandi ya Lingomba Alliance Fleuve Congo 123.
Lelo, tozi okazio ya Kosangana Lisusu, ya Kosepela, Tukenda kitongo tongo na poro ya Goma, koya mbabandeko bauti na Sud Kivu, bauti na Bukavu, babato mususu pe ezana nzela, eza koya, koyo toyaki awa, na stade awa, koba mata, ba mituka, bakende, centre de formation. Toyawa, tokuti pe, ba groupe mususu, tokuti, ba policier, oye ba bomba naki na kati ya ba quartier, na kati ya ba civil na Goma, baye ko répondre pe na appel o tozo pe sa mikolonyo so na radio na ba televizio awa tokuti ba fardese o ba uti so awa na Goma nde bazalaki kotekuna o balati uniforme te bazo kende bakota mapinga ya Alliance Fleuve Congo o tosangana to libere mboka na biso.
Dadi Salé mumanyoli mamambi mampolitiki na bonsomi na ekolo Congo demokratiki akebisaki makasi na tina likambolie oyo kama kanisi maye awa
ponanga toyebi ke wana baza ba prisonnier de guerre c'est-à-dire ke na consi dirait que les utilisations à bas prisonniers de guerre sans leur volonté. Même si Batobako zoa deux trois vidéos bazoloba keza na volonté na bango mais to ebiso nyoso keza na volonté à bango te. Donc na kanisi que na eroyo tozo senga na ba militaire nyoso wana na ba PNC baye bak Congo ekotika la Congo moko ya Lumumba o ya Kimpa Vita. Congo ekoko se divisé te. Donc baza la pré nyoso ekosalema eza problème te. Baza la pré baye bak beaucoup kozi ya Congo ekotikala na maboko ya ba Congolais et que soki baza ba Congolais ba ebi oyo il faut basala il faut tozala bato to lingi mboka mais to comprendre pe oyo zo komela baninga na biso baza ba prisonnier de guerre et ba ebi yango très bien et que na prisonnier de guerre baza na liberté te bakubunga bango donc ba ebi très bien donc bazo jouer jeu to ebi yango très bien basala yango très bien parce que bientôt là to kanisi que il faudra que République démocratique du Congo pour la nation ezwa ba responsabilité na ye
esengeli koyeba ete na ebandeli ya sanza eye baye FARDC koleka nkoto mibale batinda makikaka na territoire Rutshuru po ete bapesa mamateya yambo basala mosala mobango omulongo mwa basoda ba 123 wuta Engumba Goma fiston isemwami mpona olaka l'Amerika.
Bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Martin Bakole a polaki mokolo mposo moleki na bitumba ya championnat du monde ya WBO ya ba poids lourd na Riyad na Arabie Saoudite kasi alubi bitumba biye azalaki komilengele pona yango na moi Nigeria efe a Jagba biko salema na sanza ya mitano lokola esakola maki Afro Basketball 2025 à Léopard, il y a RDC, il y a Mibali, Bakoyaki Lobby 58-89, Libosoli à Soudan du Sud. Sima na Bassani ba RDC, Kozoa Tiké na Bango na Maroc pour la finale. Kokoso pona bobandi bo championnat ya volleyball ya Kinshasa Biano bizali kolukama. Ba Betty Piololo ya RDC et Congo Brazzaville pe Angola ya volleyball ya judo ba pesami Matea na masika na mai makota la bongo kokende ti 2028 sa kona bilo banso peboyi bula muna banso na itando ya masono na biso ya lelo Martin Bakole mobeti bibotu ya poalu ya ekolo Congo Démocratique a kweisa makina bitumba na mokolo mwamposo muleki a lokola alakaki ya kamusa kilususu mokilite a beta maki makale kale na Joseph Parker ya Nouvelle-Zélande na round ya mibale si manako zoali kofi na moto na bitumba bizalaki pona kuwele lankamba ya championnat du monde ya WBO izalaki bitumba Daniel Dubois ya Grande-Bretagne asengelaki kosala kasi a Beli mpe Martin Bakole ya binga makikaka mikolomi bale yambo na bitumba yango Martin Bakole ya limboli yango iye moko tolanda ndimbola apesaki sima na bitumba yango na compte Facebook na ye
Tozo qui risque. Donc, on a eu ça qui vient que tozo risque, tozo qui risque. Donc, et comme elle est vue ça. Et à Awa, dans mon écoute, dans le côté, et neutraliser à ma colo, vraiment. Tozo risque, alors, Zambé, à Koumama. Tozo bien, tozo un problème. Donc, ça n'est pas possible de remercier. Donc, ma ramounion, surtout, j'ai rendu tozo qui risque, de tout côté ma ramounion, surtout prévenir que Boutala, tout bundi, n'a gagné à Moutonsus. Et là, tu gagnes à Nangate. Donc, ma ramounion, surtout, j'ai qui, un peu pressé quoi et pour féliciter les excuses pas qu'à gagner donc mon hélicoptère dans mon banc hélicoptère donc félicitations à Paka et puis merci pour la base de Tchernabino les sports les londres na yogi pené na bêta abaninga mousoukao pas yo kak pour la première fois na yogi pené abaninga pas yo kak bon mitoung saté et combat la bise à main et à maintenir dans tous les jours un entraînement pour nous préparer mais oh ils arrivent là mon cas bino mon ami c'est qui bino déjà qui non tous les dimanches pour proposer biso parce qu'il y a qui service donc adversaire se prépare qui vient ils arrivent qui est en forme donc biso tu y es car pour ça qui soirée est bon et puis est bien batté pour ceux qui adversaire pas bien avec tout le monde mais toi tu es adversaire à la tête soirée n'importe qui et peut-être risqué causal donc ils ont combat ils ont sport topoli les lo mais ils ont fin du monde de toujours on a les choses bon mitung ça m'inquiète donc ma ramion tout pendant ils aient qui préparé la faveur la barre tellement il va y avoir que la benginga est na deux jours ya combat
Ezaki Martin Bakole na biyano apesaki sima na kobetama na Joseph Parker omokolo mposo moleki. Afro Basketball 2025 basani ya babali ya ekolo Congo Démocratique basi bazwaki tiki na bango opona finale na Rabat na Maroc opona phase finale na groupe A sima na kolonga Mali 65-59 pe kobeta Maroc 74-65 kasi lelo ba poli liboso ya Soudan ya Sud 58-89. Kokoso pona bobandi bwa championnat ya volleyball na Kinshasa biyano bizali kulukama Valdo Yamba
Ba beti pe lolo tope ba juge arbitre ya judo ya Congo démocratique, Angola pe Congo Brazzaville ba wuti ko silisa mateya ya sika oyo etiami na misala kino 2028. Elobi Nicolas Lianza ye azali mukambi tope président ya fédération ya judo ya Congo démocratique.
Kui kozala kaka na esengo makasi po ete lelo to wuti ko silisa ete lo oyo sangisa ki ba immense o to benga ka arbitre na niveau ya judo. Yamba ki bongo papa ya bambuka misato Angola Congo Brazzaville, Mibale, Nabiso Moko, Misato. Yamba ki pe expert monen na utaki Angola, yende apesi matea ya arbitrage pour na période ya 2025-2028.
Gidi Bopore, motei tope expert ye apesagi matea, alimboli matea nini oyo ye atangisaki babeti piololo ya judo.
Te la plupart babandai koyoka ke ba reveni na yuko izongi comme point, mais yuko izana ba position, izana position assis, izana position sur l'appui aux mains, soto bi position assis de 90 degrés et plus de 90 degrés pour que vous posez le boko pose l'appui et ça na yuko na position latérale si l'appui na coude et ça sous na yuko si l'épaule donc ma position on a pas tout comprendre dans votre pour expliquer en gros tout le monde a compris
Mathieu Moussou et Talaki Bongo et ça les lits topé technique na combo ya Teguruma
tout en loba Teguruma et zongi mais ce n'est pas dit Teguruma et zongi c'est à dire tous autres travailler la limite ya veste place soukine à clé a permis ya ressaisir pour mi katana etiwana mais soko le ki niveau ya veste na yo automatiquement shido ou soit pénalité zo continuer et puis pour ça la technique on a tel quoi balobi et ce qui passe veste sur kota loboko na se ya nzoto ya mutu pona au ça la technique c'est pas permis
Pamela Mayaviala mo beti pilolo ya Congo Brazzaville alaki ko tia mate ya na misala pe ko memela yango bayi Congo Brazzaville
en tout cas après stage oyo eloko ba ko s'attendre na nga en tant que arbitre na arbitré kito comme monde ya judo et sepela et ba o ba koki ko attendre na nga pe lokola bande ko na nga mingi na Congo Brazza ba o ba zaki makasi ya koya kate ngatango na kozonga il faut na kene conseiller yango na kati na ba club na biso ya judo et na kati na ba département na biso pe ya judo to kende conseiller o biso to yekoli ao
ya motu ya pona mokambi ya judo ya Congo démocratique ezali lo lenge maso ba lenge na ki pona matea ya babeti piololo et tiami na misala
nyonso oyo to kanisa ki to sengela ki pona seminaire oyo to si ko sala yango to zaki mikolo misato pona ko pesa matea e lelo na suka ya matea to salinga la sisi moko oyo to zi bato ba kubunda ya solo ba bundi ba arbitre bazali ba ko salela na tatami oyo bango ba uti ko zwa lokola matea ezali ya malangu mingi
esengeli bongo ko yeba ete sima ya matea ye ba kambi ya federation ya judo ya Congo démocratique ba laki ko bimisa calendrier ya mayemaso ba ko sala na mobu 2025
Ezalaki bongo ba beti piololo ya judo ya ekolo Congo démocratique Congo Brazzaville pe Angola ba iba pesami Matia Masika makumi mabango kino 2028 Kokoso pona bobandi championnat ya volleyball ya Ngumba Kinshasa biyano bizaliko lukama Valdu Yamba
Championnat ya volleyball ya Ngumba Kinshasa ezui mwa kokoso pona kobanda elobi mokambi ya Fédération Christian Matata oyo azali kosala manso po ete mokano bazwaki ya kobeta lisusu libanda te ekweya mpamba te.
Retard otozui na niveau ya championnat na biso ezalaki premièrement d'abord ya disponibilité ya salle parce que depuis que tobandaki ba koorganize ba match na salle fermée oyo ya la police tozwaki mokano ke plus jamais tobeta susu vole na libanda na moi. Il fallait tout en au niveau de la salle. Donc il fallait tous la disponibilité au niveau de la salle pour que le championnat ait banda.
Tina Yakokoso Yako Zangabubandi championnat et Yebani et Paya ba Petit Volleyball Oyo Bako Koba Nakomilengele Pe Kozila et Lobby Perpetus à la salle. Ye Azali Mobeti Ali Sanga Yagwem Team.
On comprend ma raison Oyo Izo Sala qui championnat Isala retardé. Isa par rapport à Marambouya terrain. Il fallait qu'il y ait un compromis na yango. Puis d'ailleurs aussi ça a permis à ceux qui tous s'y préparer sous son malam, je peux donc qu'ils allaient m'habiter, qu'ils préparent une compétition, parce que tu dis que les championnats, vous allez m'accasser, parce que mes équipes, ils ont ils ont l'ouka, ou bête à course, na titre.
Kou, mais la commis l'engele, peko, zanga ya championnat, ils allaient penza, ko sunga, babeti mingi mingi te, et le oui perpétue sa la salle. Ata konanga mon moussousou, ils allaient couper sa bangonze là, ya commis l'engele, moins tango molaï.
Tant que joueur, ils a m'habé, ils a pe malam, ils a m'habé par rapport, y a que, ceux qui t'ont côté si entraînement mingi, ils sont à quand même au moins, y a commis misa yamo, pour la cour. yeba o nyoso to zo ki wana e mabete parce que je pense que trop de préparation ils ala rapé mabete
pona mobuye e sengeli na bamasanga ko zala se na babeti ya bikolo misusu semi balé o yezali bongo mo kano fédération ezui pona koluka ko pesa isika mingi mingi na babeti volleyball ya Congo démocratique.
Il faut tout valoriser ba talent congolais, donc il fallait tout limiter nombre ya ba étrangers oyo il faut ba na obeta na niveau ya équipe, donc to imposer na ba
Mato de mingi Valdo Yamba yango de sukisi etando ya masano na biso ya lelo et sukisi pelokola sangu ya mokilelo mato de mingi na Alfredo o ya pesa ki suma boko na nzela ya masini ilongo na Lionel Gaima pelokola na Antoine Roger Bolamba po na sangu sangu esusunde tozu yango na site internet na biso vi walingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook tukoba kolanda lokala America ezalaki edi isa. Thank you.